Ani kalafili tɔ man jan tuguni n'o ye prezidansigi ye Mali kɔnɔ juye kalo tile 29 normalman o ka kan ka kɛ Mali kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna na ministère de la sécurité de chargelen don mɔgɔw lakana ka sécurité bɛɛ assuré. Ministère de la sécurité ye commission de sécurité dɔ bila en place. O commission de sécurité dirigelen don par le secrétaire général du ministère n'o ye Azer Kamate ne y'o ka vice président ye. Min ye labɛn minnu bɛ ka sabati anw ministère de la sécurité la an ye labɛn sabati niveau saba de la niveau fɔlɔ o ye an kan ka mun kɛ yanni kalafili ni don cɛ olu baara caman kɛlen don o dɔ ye ka element formé an ka mɔgɔ minnu bɛ déployer pour que ka mɔgɔw ka kalafili ni sécurité assuré olu caman formé la minanw sanna olu bɛɛ ye baara ye baara fɛn o fɛn kan ka kɛ baara mɔgɔ mɔgɔ impliquelen don a la olu ka sécurité o ye avant ye donc maintenant a don fɛn camanw fɛnɛ talen don an kɛlen don ka fɛn camanw bila sen kan minnu b'a to maliyɛnw bɛ taa vote kɛ nɔgɔya la ka segi n'a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye dɔw ye ka bureau de vote sécurisé centre vote olu bɛ sécurisé avant ça même campagne électorale kɔnɔna na candidat bɛ sécurisé chaise du parti politique bɛ sécurisé structure minnu yɛrɛ impliquelen don ni élection nin bɛɛ la n'o dɔ ye cour constitutionnelle ye o dɔ ye CENI ye o dɔ ye DG ye sécurité talen don ka ɲɛsin ninnu bɛɛ kelen kelen na ma o ye ni kalafili ni ala y'a ɲuman tɛmɛ o kɔfɛla la fɛnɛ an kɛlen don ka mesure dɔw ta o mesure ye min ye pour que mankan si kana kɛ